Türkiye'de sosyal medya bir düğmeyle on binleri başına topladı. İstanbul'un Taksim'i virtual dünyanın pik noktasında. Artık uzun nitkilərə ehtiyac yoxdur. Bir iki yeterli status, təklif, etirazların yönünü düzenliyor. Taksim'in sosyal şəbəkəsini kim qurdu? Eventlerin, hashtagların planını kim cızdı? Suallara azadlığı birində cevab axtarıq. İyunun 5-də akşam saat 7-də.
Azadlıq Radiosunun dalğalarında Azadlıq Facebook məkanında verilişi efirdə də aparıcınız mənəm Səadət Akif qızı. Azadlıq FM-in bugünkü mövzusu Türkiyə olacaq. Daha doğrusu Türk Taksim'in sosial şəbəkəsi barədə danışacağıq. Türkiyədə sosial mediyadakı kiçik mesajla on minlərlə adam meydana toplaşdı. İstanbul'un Taksim meydanında baş verənlərin ən aydın görüntüsü virtual güzgüdə sosial şəbəkələrdə əks olundu. Artıq uzun nitqlərə, xarizmalı natiqlərə ehtiyac yox idi. Etirazlar eventlərdə, hashtaglarda, səhifələrdə idarə olunurdu. Və biz də bu barədə danışacağıq. Bütün bunların arxasında kim və ya nə dururdu? Taksim'in sosial şəbəkəsini kim qururdu? Azadlıq FM-in bu buraxılışında bu suallara cavab axtarırıq. Blogger Əli Novruzovla birgə. Amma verilişimizə keçməzdən öncə günün əsas xəbərlərindən çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycan Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov seçkilərdə ekspol keçirənləri tənqid edib. APA-nın məlumatına görə MSK-nın hər gün keçirilən icrasında bildirib ki, seçkiləri izləyən və nəticələrlə bağlı bəyanat verən müşahidəçilərin seçki prosesi barədə anlayışı olmalıdır. O qeyd edib ki, indiyədək müşahidəçi kimi qeydiyyata alınanların çoxu Avropa tələblərinə əsaslananda qeydiyyata alınmamalı idi. Sadəcə bizdə hələ ki bu sahədə tam formalaşmış şəxslər yoxdur deyə biz buna göz yumuruq və onları müşahidəçi kimi qeydiyyata alırıq deyə Məzahir Pənahov bildirib. MSK sədri növbəti seçkilərdə bu cür müşahidəçiləri təkmilləşməyə çağırıb. Reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutu internetdə böhtan və təhqir xarakterli fikirlərə görə cinayət məsuliyyəti yaradan dəyişikliyin qüvvəyə minməsini pisləyən bəyanat yayıb. Bəyanatda bildirilir ki, iqtidarın bu hərəkəti internet azadlığının məhdudlaşdırılmasına yönələn mürtəcə addımdır. İyunun 3-də Prezident İlham Əliyev internetdə böhtan və təhqir xarakterli fikirlərə görə cinayət məsuliyyəti yaradan və parlamentin qəbul etdiyi qanun dəyişikliyini imzalayaraq onu təsdiqləyib. Bu dəyişikliklərdən sonra internetdə fəal olan tənqidi fikir səsləndirilən şəxsə qarşı cinayət məcəlləsinin 147 və 148-ci maddələri üzrə cinayət işi açmaqla həmin şəxsi 3 ilədək həbs cəzası gözləyir. Rayti hökumətin bu qanuna dəyişikliyini Azərbaycanda tənqidi fikirlərin qarşısına almaq kimi dəyərləndirilir. Sloveniyanın keçmiş baş naziri Janez Janša korrupsiya ittihamı ilə 2 il azadlıqdan məhrum edilib. O, 2006-cı ildə Finlandiyanın Patria şirkəti ilə müqavilə imzalayarkən rüşvət almaqda təqsirli bilinib. Söhbət 278 milyon avro dəyərində zirehli texnika alınmasından gedir, amma keçmiş baş nazir ittihamı rədd edir. Bunun siyasi motivli olduğunu deyir. Türkiyədə etirazçılar İstanbul, Ankara və aksiyacılara qarşı zor işlədilən digər şəhərlərin rəhbərləri və polis rəislərinin istefasını tələb ediblər. Aksiyacıların nümayəndələri bugün Ankarada baş nazir müavini Bülent Arınç ilə görüşüblər. Onlar həmçinin Taksim meydanında tikinti planının ləğvini, saxlanan aksiyacıların azad edilməsini, etirazçılara qarşı göz yaşardıcı qazdan istifadəyə son qoyulması və ölkədə söz azadlığının təmin edilməsini tələb ediblər. Taksim meydanına yığışan aksiyacılar həmin hökumətin istefasını, həmçinin hökumətin istefasını tələb edirlər. Əvvəlcə İstanbuldakı Taksim meydanda ağaçların kəsilməsinə etiraz olaraq keçirilən aksiya sonradan baş nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğana qarşı yönəldi. Artıq 6-cı gündür ki, Türkiyənin bir neçə şəhərində onun istefası tələbi ilə aksiyalar keçirilir. Polis bu gün də İstanbul və Ankara'dakı etirazları dağıtmaq üçün su və göz yaşardıcı qazdan istifadə edib. Trans-Anadolu qaz kəməri vasitəsilə ilk qazın tədarikinə 2019-cu ildə başlanacaq. Trendi məlumatına görə bu barədə çərşənbə günü Xəzər Neft və Qaz 2013-cü konfransının gedişi zamanı Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti rəhbəri Rövnəq Abdullayev bildirib, onun sözlərinə görə bu qaz kəməri layihəsi üzərində artıq 2 il müddətində işlər aparılır və onun istismara verilməsinə sonra bu kəmər vasitəsilə Şah Dəniz qaz kondensat yatağından hasil edilən 16 milyard kub metr qaz transit ediləcək. Gələcəkdə onun gücü artırılacaq ki, bu da kəmər vasitəsilə digər yataqlardan və perspektivli strukturlardan hasil edilən qazın transitinə imkan verəcək. Abdullayev həmçinin bildirib ki, hazırda Azərbaycan qazını Avropaya transiti ilə bağlı marşrutun seçilməsi üzrə işlər aparılır və bu ayın sonunda yekun qərar veriləcək. Aprelin 30-dan Şamxal Hüseynovla birlikdə İranda saxlanılan Elmər Akademiyasının elmi işçisi Xalidə Xalid ailəsinə zəng edib, bu barədə APA-ya Xalidə Xalidin oğlu Xalid Məmmədli deyib, onun sözlərinə görə anası hazırda Azərbaycanın İrandakı səfirliyində olduğunu bildirib. Xalid Məmmədli deyib ki, anası çox danışa bilmədiyini, hər şeyin yaxşı olduğunu, narahat olmadığını söyləyib. Yaxın günlərdə qayıdacaqlarını bildirib. Xalidə Xalid və Şamxal Hüseynov bu il aprelin 30-da Təbrizdə saxlanıb. Azərbaycan tərəfinin verdiyi iki notadan sonra İran Xarici İşlər Nazirliyi onların qanunsuz fəaliyyətə görə saxlandığını bildirib. Xalidə Xalid və Şamxal Hüseynov Azərbaycanın Tehrandakı səfirliyinə iyunun 3-də təhvil veriliblər. Və xəbərlərimiz bunlardır. Az sonra yenidən efirimizə qayıdacaq.
Türkiyədə sosial media bir düymə ilə 10 minləri başına topladı. İstanbulun Taksimi virtual dünyanın pik nöqtəsində. Artıq uzun nitqlərə ehtiyac yoxdur. 1-2 yetərli status, təklif, etirazların yönünü düzənləyir. Taksimin sosial şəbəkəsini kim qurdu? Eventlərin, hashtagların planını kim cızdı? Suallara Azadlığı birində cavab axtarır. İyunun 5-də axşam saat 7-də.
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşam mütləq diyarın qəbrinin üstündə idi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dinimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dilini göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Подкаст технологиясы радио мәкәнінің заман машынды. Стедиен программа стедиен вақт құлағас. Азатлык радиосу нөкта сайтында подкаст бөліміне дахил ол ве бізім iTunes ве дигер платформаларда подкаст яйымыз ақта даха етрафлы мәлімат ал. Подкаст Азатлык радиосының 24 саат сізінлі қолышмасы демек.
Данышыр Азатлык радиосу. Хәр вақтыңыз хейр!
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Qazananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparırlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetov açılıb, ancaq bizdə hələm açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bugün daş daşıblə, çaydan gətirib döşəmə eləyiblə. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt çala bilmir.
Həllütki ilə minürük gedirik, bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Gördüyü Azadlıq Facebook məkanında verilişinə indi qoşulan izləyiciləri salamlayıram. Bizim verilişimiz Türkiyənin Taksim meydanında baş verənlərə həsr olur, amma biz Taksimdə, məhz Taksim meydanında baş verənlər yox, Taksimin sosial şəbəkəsindən danışacağıq. Sosial şəbəkələrdə yazılanlar, sosial şəbəkələrdə paylaşılanların barədə müzakirə edəcəyik. Kim qurdu bunları, kim yaratdı ki, bu aktivlik planlı idi, yoxsa kör təbiydi, biz bunu müzakirə edəcəyik. Ancaq hələlik indi Taksimdən etiraz aksiyalarına qoşulan Zəfər Avındıq qoşulur bizə telefon xəttimizdədir. Zəfər bəy, xoş gördük.
Hoş bulduk, iyi akşamlar.
İyi akşamlar. Zəfər bəy, bizə anladardı, söyləyərdiz olaylar barədə məlumatları hardan əldə edirdiniz, hardan öyrənirdiniz?
Aslında bu planlanmış bir olay değildi. İlk başta hükümetin Taksim Meydanı'ndaki Gezi Parkı'nı yıkma projesi vardı. Buna çok az sayıdaki insanlar karşı çıkmak istedi. Hani kesinlikle bir terörist muamelesi yoktu. Normal halktan insanlar parkın yıkılmaması için mücadele etti. Hani orada oturup piknik yaptılar. Ailece gelindi. İnsanlar kız arkadaşlarla, sevgilisiyle geldi. Eşi dostuyla gelenler oldu. O gün sabaha karşı polisin bir şiddet uygulaması oldu. Hani hiçbir taşkınlık çıkarmayan göstericilere polis şiddet uygulamaya başladı. Çadırlar yakıldı. Parkta piknik yapan insanlara, ağaçların yıkılmasını istemeyen insanlara biber gazıyla ve suyla saldırıldı. Polis şiddet uygulamaya başlayınca ve hükümet televizyona sansür koymaya başladı. Başbakan Erdoğan bütün programlara sansür uygulattı ve hiçbir televizyon programında bilgi verilmedi. Bu şekilde olunca o alanda piknik yapan insanlar, karşı çıkan insanlar sosyal medyada paylaşılmaya başladı. Hani planlanmış bir şey değildi. Kendiliğinden gelişen bir olaydı. Orada hiçbir siyasi partinin, hiçbir örgütün temsilcileri yoktu. Tamamen sıradan normal insanlardı. Halk vardı yani.
İlk olarak paylaşılan videonun şekli hatırlıyorsunuz mu? Yani hansı video tekan verdi minlerin ora akışmasına? Zəfər bəy.
Anlamadım.
İlk olarak hansı görüntüler paylaşıldı sosyal medyada? Yani tekan verdi ki minler akışsın bu yere. Destek versin.
İlk başta bu yayınlanan videoda görmüşsünüzdür. Panzerler ağaçları kesmeye çalışıyordu. Büyük iş makinalarıyla gelindi ağaçları kesmek için, o Gezi Parkı yıkmak için. Bu sırada zaten bir insanı, bir vatandaşımızı ezdiler. Bundan sonra gelişmeye başladı olaylar.
Bu görüntülər ilk olaraq yayımlandı, elə mi?
Evet.
Yəni, siz biraz bizə söyləyərdiniz, olaylar barədə internetdən necə izləyirdiniz? Yəni, hardan bilirdiniz ki, məsələn, Twitterdə bu adda hashtaglar yaradılıb, eventlər Facebookda hansı səhifələr yaradılıb? Bax, bu barədə necə xəbər tuturdunuz?
Çünki bizim halkımız o parkın yıkılmasını istəmiyordu. Çünki Taksim Meydanı'nın hani simgelerinden birisiydi bu İstanbul'un. O yüzden halkımız yeşili, doğayı korumak istedi. Kendiliğinden gelişti bu olay.
Bu zaman siz alırdınız malumatları ve paylaşırdınız. Öyle mi? Düz mü anladım?
Evet, evet. Orada o an o orada bulunan insanların hani tamamen olan biteni fotoğraflayıp veya videolayıp sosyal medyada paylaşmasıyla başladı. Zaten bu sırada bütün televizyon programları sansür uyguladı. Hiç kimse bunu göstermedi.
Bes ne zamandan başladı göstermeye?
Bugün 9. günü. 2 gün önce baş, 2 ya da 3 gün önce başlandı televizyonlarda göstermeye ama tam anlamıyla başlamadılar. Yani... Dün ve ondan önceki gün Türkiye'deki televizyon kanallarını protesto edilmeye başladı. Bu televizyon kanallarının önünde eylemciler protesto yaptı. Ondan sonra yavaş yavaş göstermeye başladılar ve bizim başbakanın yurt dışına çıkmasıyla başladı göstermeleri.
Zəfər bəy, siz mən izlədim sizin bir neçə, yəni Twitter hashtagları və Facebook-da səhifələri. Burada orada yazanlar, şərh yazanlar, kəslər evlərdən mi oturub yazırlar, yoxsa etiraz aksiyalarında mobil telefonlar vasitəsilə girib öz fikirlərini, düşüncələrini paylaşırlar?
Bu yazılanların hepsi o an o bölgede olan insanların oluşturduğu şeyler. Hani kimse evinde oturup da hashtag oluşturmadı. Hani o şekilde destek vermedi. Herkes sokağa döküldü. Mesela bu İstanbul'da Taksim'de başladı ve Türkiye'nin hemen hemen her ilinde oluşan bir şeydi. Şu an ben Mersin'deyim. Mersin'de var, Adana'da var, Antalya'da, Hatay'da oldu, Ankara'da, İzmir'de oldu. Yani Türkiye'nin birçok ilinde bu böyle oldu.
Məsələn, Twitter'da biz oxuduq, sizin müəyyən bir flashmoblar keçirtmişsiniz. İndi buna flashmob deyək. Məsələn, pəncərə döyəkləmə. Ya işıqlar keçirilsin bir saatda. Bax, bunlar meydandan mı səslənirdi bu təkliflər, yoxsa sosial media, sosial şəbəkələrdə səslənirdi bu kimi təkliflər?
Bu zaten olaylar ayaklanmadan sonra hükümet internete de sansür uygulamaya başladı. 3G'ler iptal edildi. O bölgedeki herkes, mesela iş yerleri, evler falan, wireless internet ağlarının şifrelerini kaldırdılar ki protestocular interneti kullanabilsinler diye. Hani hükümet interneti sansürlemişti zaten. O an o bölgede olan hiç kimse mesela 3G ile internete bağlanamıyordu.
Tamam Zəfər bəy.
Televizyonu sansürledi, interneti sansürledi. Hani protestocular hiçbir şey yapmadan şiddet uygulandı ve uygulanmaya da devam ediyor. Şu an mesela 50'ye yakın ağır yaralı ve 4000'e yakın yaralı var. 3 kişi de hayatını kaybetti. Tamamen doğayı korumak isteyen insanlar.
Zəfər bəy, son olarak sorum sizden bir sual da. Sosyal medyada yayınlanan haberler ne derecede inandırıcıydı, etibarlıydı? Yani bir medya...
Tabii...
Buyurun.
Hani böyle yanlış bilgiler elbette olacaktı sonuçta, internet bilgisi, ama ben kendi adıma oluşturduğum hashtaglerden söyleyeyim mesela size. Kesinliğini öğrendiğim bilgileri paylaştım ben. Hani herkes öyle mesela. Herkes çok duyarlıydı çünkü olayın ilk gününden son gününe kadar, şu ana kadar herkes duyarlı bir şekilde hani paylaşım yapıyor. Kimse yalan yanlış bilgi yapmamaya çalışıyor ve hani provoke eden insanları da aramıza almıyoruz zaten.
Bəs internete senzura var mı?
Onu hissedir.
Yani nəzarət var mı? Bunu hissedirsiniz mi? Mesela Misir'de olaylar barədə xəbərlər paylaşarken Misir hökuməti bəzi internet yöneticiləri bağladı, qapatdı. Sizdə necədir? Sansorlar var mı internette sansor?
Evet, internet hükümet sansürledi zaten. Evet, 3G üzerinden internete giremiyoruz. İstanbul'da birçok yerde, birçok şehirde 3G üzerinden internet bağlantısı sağlayamıyoruz. Diğer internet bağlantılarına da kısıtlı erişim yapabiliyoruz.
Tamam Zəfər bəy, təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun. Bağlandınız bizə, bu barədə danışdınız və Əli bəy, xoş gəlmisiniz. Əli Navruzov bloger qoşulu indi bizə. Əziz Azadlıq FM izləyicisi, mən də telefon nömrələrini xatırladım sizə ki, bizimlə əlaqə saxlayıb öz fikirlərinizi söyləyə bilərsiniz Taksimin sosial şəbəkəsi barədə. SMS yazmaq üçün 050-744-1017, zəng eləmək üçün 436-77-41, elektron məktub göndərmək üçün efir@azadlıqradiosu.az və xatırladıram, Facebook hesabında siz bizə baxa bilərsiniz. Web TV vasitəsilə yayımlanır, YouTube-da da yayımlanır. Əlbəttə, nəfəsinizi dərin. Seymur Kazımov, jurnalist hazırda deməli Türkiyədədir. İndi onu çox gözlətməyək, bayaqdan telefonda gözləyir. Seymur bəy, telefonda problem yarandı. Seymur bəy, işitə bilirik biz? Yenidən bağlantı yaranacaq onda. Əlbəttə, siz Taksim hadisələrini ilk olaraq hardan izlədiniz? Sosial mediyadan yoxsa xəbərdən?
Yox, təbii sosial mediyadan. Çünki xəbərlərdə, belə sizə deyim, ilk başlar çox maraqlı idi. Türkiyə mətbuatı, əsas mətbuatı belə deyək, susurdu ya da ki, belə çox belə xırda-xırda məlumat bıraxırdı. Məsələn, 2 dəqiqəlik sujet və yaxud nə və o sujetlərdə görürdük ki, əsas bunlar hökumət dediyi tərəfin informasiyasından istifadə edirlər. Mən ən çox birinci YouTube-dan gördüm bəzi videoları, sonra Twitter-də gördüm xəbərləri və sonra xarici mətbuat yaydı. Belə bu cür belə yollarla mən məlumatı öyrəndim. O ki, qaldı əsas mətbuata. Əsas mətbuat normal xəbəri dünəndən başlayıb verməyə. Dünən nəsə oldu bilməm Türkiyədə.
Mən istəyərdim. İndi biz bir görüntülər izləyək. Olaylar yerindən nasıl başladı? Paylaşın deyə bir, deməli, bunu mən baxım kim yaradıb bu linki. Yəni, çoxlu Facebookda paylaşırlar. YouTube-a Türkiyədə giriş qadağandı.
Yox, artıq yox.
Artıq yox.
Və xeyli material YouTube-a yükləyirlər.
YouTube-a yüklə. Amma Facebookda, Twitter-də mən çoxlu video materiallar gördüm həmin hadisə olay yerlərindən. Məsələn, Çələbi qrubu, belə bir səhifə deyək, səhifə var və burada 30 mindən çox adam bəyənib bu səhifəni və paylaşımlar da nə yerləşdirilirsə çox yüksək belə də istifadəçilərin sayı çoxdur burada. Məsəl üçün, indi baxacağımız görüntüləri 10 mindən çox adam paylaşıb.
Hı-hı.
Və minə yaxın da bəyənməsi var, çoxlu şərhləri var. Bu görüntülərə.
Ümumiyyətlə, bütün videolarda var o məsələ. Çünki siz nə görə, mən sizə bir şey deyim. Türkiyə mətbuatı, hətta CNN Türk hansı ki fikirləşirdilər, müstəqildir, Haber Türk, sonra MTV. Bunların hamısında demək olar ki, bir informasiya blokadası var idi. Mən açırdım CNN Türk'ü, pinqvinlər haqqında böyük bir yana bir sənədli film verirdilər. Birinci gün, birinci, ikinci seriyasını.
İndi həmin görüntülər gedir və biz görüntülərinizdə deməli, mən qısaca radio dinləyicilərimiz üçün də deyim ki, həmin görüntülərdə var qaz, biber qazın buraxılması, su şırnağının verilməsi, Taksimdə o istirahətdə olanlar arasında. Bax, bu tipli görüntülərdir və həvəskar çəkilişdir, bu peşəkar çəkiliş deyil və çəkilib yerləşdirilmişdir. Əlbəttə, bilirsiniz mən əsas nə istəyirəm? Bax, biz bu fenomenin belə deyək, nəhayət açaq. Misirdə bu şeylər baş verdi. Misirdə sosial şəbəkələr vasitəsilə hadisələrə, meydana çağırışlar oldu. Yəni, insanlar bir kəsin, tanımadıqları kəsin sözlərinə bax, bir etibar elərək, bunu təxribat saymayaraq, bir inamla, bax, say verirlər. Bu nədir?
Bilirsiniz, bu elə bil ki, bunu daha Misirdəkilərlə uyğun və oxşartmaq biraz dedim sizə uyğun gəlməz. Bu təxminən belə deyək də Occupy Wall Street hərəkatının biraz daha daha belə biraz fərqli variantıdır. Elə bil bu bir növ Occupy Wall Street ilə Ərəb Baharı hadisələri arasında bir mövqeydədir. Yəni nə Occupy hərəkatı kimidir.
Mən sosial mediyadan idarə olunması baxımından.
İndi onu deyəcəm. Bu təxminən nəsə bir yeni bir fenomendir. Yəni bu nə sırf Occupy hərəkatının bənzəridir, nə də bu Misir, Tunis hadisələrinin oxşarıdır. Bu onların arasında bir fərqli mövqeydir, fərqli bir fenomendir bu iki hadisə arasında. Amma çox maraqlı bir şey var ki, bütün bunların hamısında aparıcı rolu sosial mediyada olan insanlar oynayırlar. Nəyə görə? Onun ki, mətbuat bu arada susur. Əsas budur. Və həmin o insanların da, belə deyək, bu yadınıza gəlir bu hadisə Gəzi parkından başladı. Yəni Gəzi parkının yıxılması, sökülməsi ilə bağlı.
Ağac yox, yəni hadisələrlə oradan ağacların sökülməsinə etiraz və bizim də efirimizə qoşulan siz biraz gec qoşuldunuz bizə Zəfər bəy dedi ki, ağaclar ona çox az sayda adam etiraz eləyirdi. Sadəcə piknik yapırdılar, piknik eləyirdilər və çadır qurmuşdular. Polis gecə müdaxilə elədi. Çadırı dağıtdı. İndi biz həmin kadrları izlədik, həmin günü baş verənləri və bundan sonra etirazlar. Yəni təkan verən olayı
siz necə deyə biləcəksiniz də bu burada bütün bu hadisə biraz kompleksdir. Yəni çünki həqiqətən də bu başladı ağacların kəsilməsindən olan bir etiraz, sonra polis müdaxilə elədi. Polisin müdaxiləsinə etiraz olaraq insanlar ayağa qalxdı. Sonra hökumət bu insanları aşağıladı. Başladı ki, bunlar nə bilim marjinal qruplardılar.
Soyğunçular,
çapulçudular. Nədirlər, araq içirlər filan, içki içirlər, neynirlər və bundan sonra əhali daha da qızışdı. Yəni bir növ hökumət elə bil oda su tökdü. Oda benzin tökdü. Bu da gətirdi onu çıxartdı ki, cəmaət daha da əsəbləşdi, narahat oldu. Amma bulan biz siz deyiniz məsələn var, sosial media burada var. Onda əsas səbəb odur ki, mətbuat bu barədə susur və yaxud da o etirazçıların fikrini bildirsən, heç bir kanal gedib orada etirazçılar haqqında reportaj hazırlayıb onların mövqeyini öyrənib doğru düzgün çatdırmırdı. Elə gedirlər hökumətdən soruşurlar ki, bunlar bura yığışıb. Bunlar niyə yığışıb? Nə fikirləşirsiniz? Hökumət də deyir ki, yəni, bunlar filan iş görürlər, filanlar anarxistlər, marjinaldılar. Belə-belə. Mən yəni sosial mediada bu boşluğu doldurdu. Yəni hamı ondan istifadə elədi, başlı məlumat yaymağa və məsələn, mən təəccübləndim, mən heç inanmazdım ki, Türkiyə mətbuatı bu qədər senzur altında olsun. Yəni, mən bilirdim orada orada da mətbuata belə təzyiq var filan, amma yəni, bu dərəcədə mətbuatın öz işini sıfır vəziyyətində yerinə yetirməsi, ondan sonra əlbəttə də insanlar hamısı sosial mediaya inanacaq, ona qulaq asacaq, ondan istifadə edəcək. Çünki bilirsiniz, sosial mediada siz həm xəbər yayırsınız, həm xəbəri öyrənirsiniz, şahid olduğunuz məlumatı dərhal paylaşa bilirsiniz. Yəni bu bir növ inanılmaz bir alətdir istifadə etməyə. Erdoğan demiş, Allahın bəş balası.
Müxtəlif Twitterdə hashtaglar yaradıldı. Yəni bax bunların kim zəmanət verir ki, məsəl üçün, bunları yaradanların arxasında səmimi niyyət durur?
Heç kim zəmanət vermir, sadəcə inanırsınız. Amma o da elədir ki, sosial mediyalarda ki, siz orada yalan informasiya yayan, dezinformasiya yayan, manipulasiya yayanları dərhal tuta bilirsiniz. Çünki çox maraqlı bir şeydir bu. Yəni, mən özüm fikir vermişəm, deməli, London hadisələri yazıla gələr. Londonda bir qrup gənc ayağa qalxmışdı və şəhərdə etirazlar edirdi. Həm o hadisələrdə, həm bu İstanbul hadisəsində, həm məsələn Azərbaycanda olan etiraz aksiyaları zamanı sosial mediada gedən proseslərdə ümumiyyətlə hər hansı bir yerdə qalxırsa belə bir fövqəladə situasiya dərhal sosial mediadan informasiya birinci gedir və daha
yəni informasiya sızır və adamlar bir-birindən paylaşır.
Və çox maraqlı bir şey var. Əgər o informasiya içərisində kimsə bir dezinformasiya atırsa, manipulyasiya ilə məşğul olursa, yalan paylaşırsa və yaxud da təhrif edirsə informasiyanı 3, 4, 5, 10-cu istifadəçi, 15-ci istifadəçi, yəni onu görən, dərhal onu tutur, yazır və o informasiyanın qarşısında. Təxminən bir yalan informasiyanın 10-15 dəqiqədən artıq ömrü qalmır sosial mediada. Paylaşırsan, dərhal yazırlar ki, bu yalandır, məsələn, bu düzgün deyil, bu saxtadır. Və insanlar inanmır. O ki, qaldı, niyə o bofisi, belə deyək də, başqa məlumatlar daha etibarlı. Siz dedi, bu vətəndaş burada çoxlu sayda vətəndaşın göndərdiyi informasiyanın
yəni, mən Zəfər bəydən də onu soruşdum. Yəni, insanlar dedi ki, o hashtagları yaradanlar etiraz aksiyalarında olanlardır. Və yəni, insanlar həm etiraz edir, həm belə çıxar ki, mobil telefonlarında bu hashtagları idarə edir, adamlara xəbərlər, informasiyalar paylaşır, yaxud şəkil çəkir, dərhal yayır. Yoxsa, bax, bu mətbəxini istəyərdim ki,
Mən sizə bir sual soruşum. Siz gündə nə qədər yalan danışarsınız təxminən?
Yox, yalan, yalan bax, tərəfini demirəm ki, yalandır,
ya doğrudur. Bu da elə bir şeydir. Yəni, insanlar niyə orada yalan danışsınlar ki? Sən adam...
Yox, yalan səmimiyyət məsələsini qoyduq kənara. Sadəcə, bunun bunun idarə olunması...
İdarə olunması...
İnsanın vaxtı alır, zaman alır və...
Ya, bir səncə, məsələn, siz getmişsiniz Gəzi Parkına, əlinizdə telefon dayanmışsınız, etiraz edirsiniz. Birdən gözünüzün qabağında bir dənə polis gəldi, kimisə vurdu. Siz də dərhal çıxarıb çəkirsiniz, şəkli vurursunuz, yazırsınız ki, bax, Gəzi Parkındayam, filan şey oldu, bu da şəkli. Şo, sizin işiniz bundan bitdi. O şəkli kimsə görəcək, paylaşacaq, yayacaqlar, istifadə edəcəklər. Artıq bunun gerisi sizlik deyil. Siz sadəcə elə bir hadisəni görürsünüz və dərhal məlumat verirsiniz. Və yaxud da hashtag. Kimsə hashtagı yaratdı Twitterdə, bir saniyəli işdir. Artıq o hashtagın...
Yayılmasını... Texniki cəhətini...
O hashtagın, belə deyək, heç bir sahibi, idarəçisi belə yoxdur. Yəni, bu ictimai bir maldır, ictimai bir əmlakdır. Yəni, siz gedib yaza bilərsiniz nəsə bir tweet və arxası o hashtagı qoya bilərsiniz. Heç kəs gəlib sizə qadağan eləyə bilməz ki, bu hashtagı istifadə eləmə, bu hashtag sənin deyil. Onu sadəcə yaradırlar, bu hashtagı qoyursunuz. O, yəni, bir çox hashtaglərdən... adətən necə olur? Yəni, bu mexanizmini izah edək, oxucular üçün də, izləyicilər üçün də. Deməli, bu, siz Twitterdə hansısa bir məlumat paylaşanda onların bir yerə cəmlənməsi üçün bir mexanizm olmalıdır. Hansısa yolla, məsələn, tutaq ki, mən oturmuşam evdə, Bakıda və mən istəyirəm Taksimdə baş verən hadisələri izləyim. Facebookda, öz dostlarımdır, təbii oradakılar insanları Facebookda görmürəm. Mətbuat göstərmir. Nədir? Bu insanların yazdığı tweetləri izləmək istəyirəm. Amma bir hansısa bir yol olmalıdır ki, mən bu bütün tweetləri görürüm. Çünki Taksimdəki hər bir insanın Twitter hesabını izləmirəm də, təbii. Və o insanlar da bütün tweetlərini Taksim haqda atmırlar, yazmırlar. Onda bir belə bir mexanizm fikirləşiblər, yəni bu Twitterin yaradıcıları, hashtag deyilən bir mexanizm, bu DS eyni işarəsi mövzunu, qoyulur.
Eyni mövzunu bir arada birləşdirir, elə mi?
Aha, belə bir DS işarəsi qoyulurlar və DS-dən sonra hansısa bir açar söz yazırlar və bu DS işarəsi ilə birləşən açar söz xüsusi bir mexanizm yaradır. Yəni, hansı tweetdə
bu söz adı keçərsə,
bu işlənirsə, həmin o... Onun, o özü bir hesab link kimi yaranır ayrıca. Həmin o hashtag bütün bu, onun işləndiyi bütün tweetləri bir yerə yığır.
Gəlin biz burada söhbətimizi saxlayaq. İndi bizdə Taksim platforması, belə bir səhifə var Facebookda. Onun yönəticilərindən biri Korhan Gümüş telefon xəttindədir. Xoş gördük.
Merhabalar,
hoş bulduk. Korhan Bey, platformanız, Taksim platforması belə bir adda Facebook'da səhifə yaratmışsınız və Gəzi Parkında olayları paylaşırsınız. Nə zaman yaratdınız bunu, nə səbəb oldu yaratmağınıza?
Yaklaşık bir hafta önce buradaki ağaçları kesmek üzere iş makineleri geldi. Hiçbir şiddet niyeti olmayan, son derece barışçı gösteri yapan sivil toplum kuruluşları vardı, insanlar vardı. Onlara karşı şiddet uygulandı burada ağaçlar kesilirken. Çünkü yukarıdan bir emir gelmişti. Projeyi de zaten aynı şekilde geliştirdiler. Mesela kentin merkezindeki en önemli yeşil alan içindeki ağaçları kesmek için bir saldırı gerçekleşti ve insanlara gaz sıktılar, suratlarına gaz sıktılar. Biraz tırpaladılar insanları. Bunun üzerine bu tabii önemli bir şey, kıvılcım oldu. Ve çok genişledi protestolar. İlk önce...
Yani kıvılcım bunu gösteren olayları, bu görüntülerin sosyal medyada yayılması oldu, öyle mi?
Yok, medya aslında çok yaymadı. Sosyal medyada yayınlandı.
Ha, sosyal medyanın nezarı.
Kulaktan kulağa duyuldu ve orada ertesi gün... On binlerce insan birikti, sonra 1 milyon insan birikti ve hiç beklemedikleri bir şey oldu. Çünkü niye biliyor musunuz? Şimdiye kadar hep insanlar birazcık kompartmanlar içindeydi. Yani herkes işte Müslüman, ateist, herkes ayrı ayrı şeyler içindeydi, kutular içindeydi. İlk defa sorunun devlet ve sivil toplum arasındaki ilişkinin demokratikleşmesi olduğu fark edildi. Yani bundan önceki şeylerde insanlar görüşlerine göre karşı karşıya giriyordu. Sağcı oluyorlardı, solcu oluyorlardı ama şimdi ilk defa herkesin sorununun aynı olduğu fark edildi. Onun için bu kadar geniş bir tepki hareketi ortaya çıktı.
Əgər media bu xəbərləri, bu olayları xəbərləsəydi, sosial media bu qədər diqqət yetirərdi mi? Yəni insanlar sosial media istifadəçiləri belə səhifə yaratsınlar, hashtag yaratsınlar, ehtiyac görərdilər mi? Yəni media yayımlasaydı, susmasaydı.
Çox etkili oldu, o yüzden kontrol edilemedi. Belki serbestlik olsaydı ilk baştaki o beklenmedik durum daha önce gerçekleşirdi. Buradaki haklı talepleri olan insanları medya dinlerdi. O zaman siyasetçiler de bu kadar hata yapmazlardı. Çok büyük bir hata yaptılar. Herkesin gözünün önünde halka şiddet uyguladılar. Bu insanlar masum insanlardı. Hiçbir şeyleri yoktu. Yani bir tehlikeli bir şey yapma niyetleri yoktu. Tam tersine belediyenin yapması gereken şey yapıyorlardı. Yani yeşil alanı korumak istiyorlardı.
Sosial mediyadakı bu eventləri, bu səhifələri, hashtagləri kimlər qurur? Hər bir kəs mi? Ora gedən hər bir mi etirazçı yaradır bunu? Yoxsa qruplardır bax bu səhifələri yaradan?
Bireylərdir daha çox. Yəni qruplar da var tabii ama gənclər çox aktif. İfadəsiniz bu eylemlerin içində gənclər çox fazla. Yəni o 1 milyon kişinin hepsi genç. Bugüne kadar şehirle ilgili konular, çevreyle ilgili konular, politik konular değilmiş gibi gösteriyordu. Yani bunlar hep böyle ulusal bir politika konusu gibi tartışılıyordu. Siyasetçiler konuşuyordu, teknik insanlar konuşuyordu. Ama ilk defa halk ben nesne değilim, özneyim dedi. Yani bu ciddi bir farklılık. Bugüne kadar olan politika, eski politikanın yenilenmesinin gerekli olduğunu gösterdi.
Müəyyən şüarlar səslənir, sloganlar səslənir, təkliflər var, məsələn, təncərə döyəkləmək və ya başqa bir məsələlər. Bunlar, təkliflər hardan gəlir? Meydandan mı gəlir, yoxsa hardan eşidilir bu təklif səsləri?
Bu eylemlər nereden mi şey yapıyor diyorsunuz? Çizimde, her yerde. Tencere sesleri her yerde var. Sokaklar dolu. Bugün mahallelerde insanlar bayram yapıyor sokaklarda. Herkes büyük güneşe içinde. Yani hiç kimseden bir korku emareti görmüyorum. Herkes sevinç içinde mahallelerde bu bayramı kutluyor. Bu bir bayram yani. Bu bir güzel bir şey bu.
Mən bunu sorurum ki, sizdə bu ki elanlar verilir, bu elanları kağızlarla yayırsınız mı o etirazçıların arasında, yoxsa ki yalnız sosial mediada yayımlanır və insanlar bundan xəbər tutur? Ki, məsəl üçün...
Burada sadəcə sosial media etkili deyil, aynı zamanda tabii iki senedir burada direnen insanlar vardı bu araçların kesilmesine karşı. Yani sadece vatandaşlar değil, aynı zamanda şeyler de vardı. Bir takım şehirle ilgili duyarlı insanlar vardı burada. Yeşiller vardı. Şimdi antikapitalist Müslümanlar var mesela. Bu çok etkili bir grup. Bu akşam kandil yapıyorlar burada. Ve bu akşam burada içki içilmeyecek. Anlaşma yapıldı. Bunlar yani önemli girişimler. Türkiye'de siyaset hayatında önemli değişiklikler var. Çünkü çok sayıda farklı sivil toplum kuruluşu ilk defa birlikte davranıyor. Görüşleri birbirinden çok farklı olan topluluklar ilk defa yan yana geldiler. Sadece sosyal medyada paylaşan gençler değil, yeni bir siyasi alan açıldı. Onlar da bu grupları yakından tanıma fırsatı buldular. Ancak siyasi olarak biliyorsunuz, ötekileştiren, dışlayan bir şey vardı, ilişki biçimi vardı. Şimdi yüz yüze bir ilişki var. Dolayısıyla sıradan insanlar, ev kadınları, çalışan insanlar, öğrenciler görüyorlar ki siyasi alan korkulacak bir şey değil. Kamusal alanda kendileri pekala yer alabilir. Bunun içinde farklı farklı insanların olması çatışma anlamını taşımıyor. Çatışmacı bir kamusal alan anlamına gelmiyor.
Korhan Bey, sizin səhifənizdə, indi mən hazırda Taksim Platform səhifəsindəyim. Sizin səhifədə açıqdır, kimlər istəsə orada nəsə paylaşa bilər, nəsə yaza bilər. Bu cür etibardan kimsə suistifadə edərsə, dərhal müdaxilə etmək imkanlarınız var mı? Yəni, sizin səhifəni 7 mindən çox adam bəyənir. Kimsə bir yanlış informasiya paylaşarsa burada, dərhal müdaxilə edib o informasiyanı silmək imkanınız var mı? Yəni daim bu platform, bu səhifə...
Yanlışlıqlar ola bilir aslında. Aha. Yəni çox yanlışlıq oldu. Qəstələr, yanlış haberlər bastılar bir dolu. Yanlışlıqlar oluyor. Amma bunlar çox etkili deyil. Önəmli olan bütünə olayın. Yəni şu anlaşıldı. Eğer bir daha böyle bir şiddet uygularsa, kent yönetimi olsun, merkezi yönetim, insanlar sokağa çıkmaya hazırlar. Bu artık bir alışkanlık oldu. Onun için hükümetler artık sadece seçimle iktidara gelmeyi değil, aynı zamanda karar alırken de demokratik bir şekilde karar almak zorunda kalacaklar. Bence hatalar yapılabilir, yanlış bilgiler paylaşılabilir ama bunlar çok etkili değil artık. Eskiden olsaydı bunlar çok ciddi insanları birbirine düşmanlaştırırdı. İşte başörtülü bir insan vardı, ona işte şey yapıldı, hakaret edildi. Ya da işte bir şey vardı, içki içen birisi vardı, o işte şey yapıldı falan. Yok şimdi öyle değil. İnsanlar birbirlerini tanıdılar. Hatalar olsa bile birbirlerine düşmanca bakmıyorlar. Yani çok tabii kötü niyetli insanlar da olabilir.
Kerem Bey, belə səhifəni yaradanlara bir təzyiq var mı?
Şu anda göz altında 1500 kişi gibi bir şey var. Ben tam sayısını söyleyeceğim size ama tabii ki bir tehlike var. Her an müdahale etkisi var. Fakat vali gördü ki müdahale ettikçe tersi oluyor. Kalabalıklar çoğalıyor. Onun için müdahaleden vazgeçtiler. Dün gece tekrar bir müdahale oldu. Eğer çok fazla zorlanmazsa Taksim'e müdahale etmiyorlar.
Son olarak sorum, siz bu səhifənin yöneticilerinden birisiniz ve başka yöneticiler de var, mənə oradan söylediler. Birbirinizle şəxsi olarak tanışsınız mı, yoksa elə sosial medyadan tanıdınız ya meydandan tanıdınız birbirinizi?
Biz tabii senelerdir bu kentle ilgili konularda işbirliği yapıyoruz. Deprem olduğu zaman da işbirliği yapmıştık. Yüz binlerce insanı bir harekete geçirmiştik. Daha önce buna benzer çok işbirlikleri yaptık bu arkadaşlarla. Biz tabii yönetici değiliz. Biz sadece hizmetkar gibiyiz. Yani sadece modere ediyoruz. İnsanlar işler geliyor. Onların çalışma imkanlarını ayarlamaya çalışıyoruz. Bizim böyle bir şey gibi yöneticilik vasfımız yok. Hepimiz eşitiz. Kim birazcık inisiyatif istemişse bir işi yerine getiriyor ve herkesin haberleşmesini sağlıyor.
Teşekkür ederim size Görhan Bey. Çok sağ olun. Görhan Gümüş telefon hattında bize məlumat verirdi. Səhifənin Taksim platformasını nasıl, necə idare edirlər. Yani insanların artık bu nedir? Sosyal medyada bak bu cür paylaşımlar medya inamsızlığı da esas sebep veren, yoksa sadece her bir kesin artık informasiya paylaşmasına elinin çatması?
Bilirsiniz bu necə ifadə eləmək olar. Elə bil, əvvəl, təvəllən ki, əvvəllər nəsə bir hadisə baş verirdi. Orada, gəlin belə deyək də, tutaq ki, Taksim meydanında indi hadisələr olur. Bu, 20 il, 30 il qabaq bundan olsaydı, nə olardı? İnsanlar çıxacaqdı, etiraz eləyəcəkdi, gələcəklər, televiziyadan çəkəcəkdilər, axşam xəbərlərində verəcəkdilər və bununla da bitəcəkdi. Və səhər qəzetlər nəsə yazacaqdı. Yəni, şəkillər olmayacaqdı, videolar olmayacaqdı, YouTube-da paylaşmalar, Twitter-də, Facebook-da. Yəni, insanlar, bu orada baş verən hadisələrlə bağlı cəmi 3 kanal çıxacaqdı, informatik kanalı. Biri televiziya verəcəkdi nəsə, o da əgər hökumətin nəzarətindəsə, biriknə verəcəkdi. Bir qəzetlər nəsə vuracaq, yazacaqdılar, o da səhərsi günü. Bir də ki, insanlar öz aralarında danışa-danışa, şayə şəklində, xəbər şəklində bir-birlərinə ötürəcəkdilər o xəbəri. Amma bu artıq bu nə yeni bir mərhələdir, nə mərhələdir? Bu mərhələ odur ki, orada yığılan hər bir insan özü ayrıca televiziyadır, qəzetdir, jurnaldır, mətbuatdır. Yəni insan gedir Taksimə, meydan qoşulur etiraz aksiyasına. Bu insan şəkil çəkir, Facebook-a, Twitter-də paylaşır. Xəbər yazır, yenə Facebook-a, Twitter-də paylaşır. Video çəkir, vurur YouTube-a. Yəni bu insan özü belə deyək də o bir söz var ya, bir adamlıq orkestr. Bu da bir adamlıq mətbuatdır. Həm televiziya, həm qəzet, həm nə, hər şey bunda var, həm radio. Yəni indi bu sosial media nəyə görə sosial media yəni aktiv olur? Ona görə ki, bu insanların hər birinə, yəni hər bir fərdə, o baxda deyirdi ki, bireysəl olur bütün bunlar. Yəni fərdlərlə bağlıdır. Hər bir fərd artıq özü hardansa xəbər gözləmir. O gördüyü xəbəri dərhal paylaşır. Bax, bu insanlara bir növ güc verir, o insanları gücləndirir. Həmin insanlar da bundan istifadə edirlər. Təbii burada bir faktor da var ki, mətbuat faktoru. Yəni Türkiyədə biz gördük, dünənə qədər heç bir bir dənə insan televiziya vardı, Xalq TV, qalan heç bir televiziyada operativ də o operativ və yaxud qərəzsiz bir məlumat getmirdi və hökumətin dediyi məsələləri qoyurdular. Gedirdilər harda dağıntı var, çəkirdilər, dedilər ki, baxın Taksimdə miting olur, amma insanlar orada oturub kitab oxuyur, nə bilim, zibili təmizləyir, küçəni süpürür, onu göstərmirdilər. Bunu məcbursan sən də görəndə ki, əgər televiziya sənin xəbəri göstərmirsə, nə etməlisən? Deməli xəbəri özün göstərməlisən.
Yəni insanların özlərinin sosial informasiya blokadasını qırmaq cəhdləridir.
Hə, informasiya blokadasını qırmaq cəhdləri.
Və hər kəs fərdidir.
Və hər kəs burada bizincədir. Burada hər insan özünə görədir.
Amma Göran bəy bizə indi söylədi ki, o əvvəldən bir təcrübələri var.
Hə, çünki o bir,
olanda...
çünki o Taksim platforması dediyiniz bir qrup, o bir növ bizim bu gənclər hərəkatı, vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri kimi bir şeydir. Yəni insan eyni maraqları bölüşən insanlar yığışır bir yerə. Və hansısa bir ictimai işlər görürlər. Bizə də elə təşkilatlar çoxdur. Məsələn, nə qədər gənclər təşkilatı,
klublar. Bu adı məhz Taksim platforması, məhz bu olaylarla bağlı yaradılan bir...
Amma yəni bu insanlar hansısa bir təşəbbüs qruplarıdırlar, belə deyək. Amma o meydana çıxan insanlar hamısı bir təşkilatdan deyirlər. Bax, görürsünüz, dedi, bugün dedi, antikapitalist müsəlmanlar dedir, Taksimdə olacaq. Yəni, orada siz hər cür insan tipi var və bu insanların hamısında bir rəhbərlik idarə eləmir və yaxud
yəni, da... Misirdən fərqli olaraq, Türkiyədə güclü müxalifət var. Yəni
var,
bu hadisələri müxalifət yox, insanlar özləri
İnsanlar özləri dedilər ki, müxalifətə çıxın gedin. Müxalifət insanlar
yəni,
müxalifət dedilər.
Burada müxalifəti aparan öz arxasınca
orada hətta başqa bir söhbət oldu. Məsələn, insanlar müxalifət dedilər ki, siz çıxın gedin, qarışmayın bu söhbətə. Yəni yazan yazsa Kılıçdaroğlu böyük bir miting eləmişdi Taksimdə elə. Ondan sonra insanlar əsəbləşdilər, dedilər ki, siz bunu şey eləmək istəyirsiniz. Yəni siz bu fürsətdən istifadə eləməyin. Burada bir xalq var, xalqın tələbi var. Xalq öz tələblərini irəli sürür. Siz gəlib bunu partiya oyunlarına, nə bilim, siyasi oyunlara şey eləməyin, nə bilim ona. Alət eləməyin. Və fikir verin, belə mən bu günləri oxudum bir məlumatı, Taksim meydanında etiraz edənlərlə bağlı kiçik bir sorğu aparıblar. 70% insan heç bir partiyanın siyasətini dəstəkləmir və heç bir partiyanın üzvü deyil. Cəmi 30% hansısa partiyalara, siyasi qruplara, belə deyək, hərəkatlara qoşuludur. 70% heç bir partiyanın üzvü deyil, heç bir hərəkatın üzvü deyil. Bu etiraz edənlərin. Yəni, buradakı auditoriya bir növ partiyalardan daha üstün bir auditoriyadır. Yəni, partiya üzvləri var burada düzdür. CHP var, MHP var. Sən sonra BDP-lilər var, sosialistlər var, işçi partiyası filan. Amma yəni, ümumilikdə görürsünüz ki, 70 etirazın daha böyük bir kütləsi, yəni 70% insan. Bunlar heç bir partiyanın bağlıları yoxdur.
Mən bir qrupda paylaşılan bəzi məqamları oxuyacam, amma PR menecer mütəxəssisi var, Vüqar Baba telefon xəttindədir. Vüqar bəy, son vaxtlar, son bu hadisələrdə Türkiyədə səslənən şüarları toplayır və sonra da öz statuslarında paylaşır istifadəçilər üçün. Vüqar bəy, xoş gördük.
Salam Səadət xanım.
Vüqar bəy, paylaşdığınız statusları daha çox hardan topluyorsunuz? Sosial mediyadan yoxsa meydanlarda çıxarılan plakatlardan?
Hər birindən topluyuram. Burada biraz vəziyyət qarışıqdır. Yəni hadisələr qarışıq baş verir. Bəzən sosial şəbəkələrdə yaranır, hiss elədiyim qədərilə statusları, sloganlar. Daha sonra küçələrə çıxır. Küçələrdə bir balaca dəyişirlər də bilir. Və bəziləri isə əksinə küçələrdə yaranır və daha sonra sosial şəbəkələrə çıxır. Hashtag-in yaranması özü sosial şəbəkələrin, yəni tələbəli sosial şəbəkənin işidir. Küçədə hashtag deyilən bir şey yoxdur. Sosial şəbəkələrdəki hashtag-ə dəstək olmaq üçün küçədəki bəzi sloganları da hashtag-lə yazırlar. Yəni Twitter filan işarə ilə ki, orada da izləyə bilərsiniz, oradan da dəstək ola bilərsiniz. İlk mənə belə gəlir ki, ilk bu tip kreativ sloganlar, mən yəni sloganlarla maraqlanıram. Kreativ sloganlar belə müşahidə edirəm ki, əsasən
sosial şəbəkələrdə yarandı və daha sonra küçələrdə aktiv formada ona dəstək gəldi. Məsəl üçün, ilk slogan alkoholu yasakladın, millət ayıldı. Təxminən bu və sinirlərini də çox güzel oluyorsun. Bu sloganlarla başladı və bunlar Twitter'da çıxdı. Və Facebook'dan daha sonra fotolar planlarının dəstək olundu və yayıldı. Bir də sosial şəbəkələrin təsiri onda oldu ki, məşhur şəxslərin statusları, məşhur şəxslərin Facebook'da və Twitter'da yazdıqları qeydlər həm sosial şəbəkələrdə paylaşıldı və daha sonra o kütləyə çıxan insanla bildi ki, bunlara hansı məşhur şəxs dəstək olur. Həmin məşhur şəxslər də yenə eyni zamanda statusla, sosial şəbəkədə yaydığı statusla bərabər eyni zamanda həm də kütlələrə çıxdı. Onların kütləyə çıxmağı da artıq ikinci tərəfdən yenə dəstək olurlar, öz yanlarında hissələrlər olaraq. Yəni, burada qarşılıqlı baş verir, hadisələr mən görürüm qədər və bunların qarşılıqlı olması da insanların informasiyanı daha tez almasına, daha mütəşəkkil təşkilatlanmasına və bir-birindən xəbərdar olmasına kömək edir. Qızın, küçədəki insan da eyni zamanda həm küçədədir, həm sosial şəbəkədədir əlində. Yəni,
məsələn, diqqətinizi çəkən hansı şüarlar daha çox like toplamışdı, daha çox diqqət cəlb etmişdi?
O sloganlardan, yəni plakatlarda yazılanların xüsus fikirdəm üçün türklərin öz milli xüsusiyyətlərinə toxunaraq yazılanlar daha çox like topluyor, belə deyək də. Misal üçün, o son bir ayı yasaklamayacaqsın. Belə bir slogan yazmışlar. Yəni, türklərə belə bir adət var ki, içirlər, sərxoş olanda da hər şeyin günahını ancaq sonuncu bardağı da görürlər də. Sanki ən sonuncunu içməsəyirlər, bunlar sərxoş olmayacaqlar. Sonra da Erdoğan'ın o sirti qadağın eləməsi, alkoqolu qadağın eləməsindən bağlı o son bir axtaxım. Yəni, sanki hər şey gözəli idi bu vaxta qədər. Amma sonuncu dənə eləməsəydim, hər şey çox gözəl olacaqdı. O, misalçın, çox layiq qazananlardan biridir. O, sinirlərini də çox gözəl oluyorsun Türkiyə. Bu da son paylaşılmış statuslardan və yaxud da ki, plakatlardan biri. Bunlar daha sonra plakata da çevrilir. O da bildiyiniz kimi, əsasən xanımlara deyirlər ki, əsəbləşəndə çox gözəl olursan filan. Bunu da çeviriblər Türkiyəyə, yəni. Simasına ki, Türkiyə əsəbləşəndə çox gözəl olur. Və yaxud da ki, fikir vermişəm ki, gənclər daha çox bu aksiyaları bir oyuna bənzədir. GTA oyunu var. Orada müxtəlif tapışıqlardan keçir insan. Xallar qazanır, yəni avtomobil idarə edir, orada polislə savaşır, san edir və orada bir tasım var ki, GTA-da polisi döyən nəsdə xataşdın. Yəni, öz güclərini göstərmək üçün deyirlər ki, biz sən kimsən ki, biz GTA-da polisi döymüşük. Bundan sonra bütün demək olar GTA ilə bağlı, həmin oyunla bağlı çox statuslar var ki, oradan kodlar deyirlər, orada ifadələr deyirlər. Sanki öz aralarında biz başqa bir aləmin adamlarıymış kimi söhbətləşirlər o GTA oyunu. Azərbaycanda çox oynanırlar o oyun. Yəni, o özləri üçün, gənclər özləri üçün bunu bir oyuna bənzədirlər. Əylənmək üçün mən belə hiss edirəm.
Anda. Vüqar bəy, təşəkkür edirəm sizə. Bizə qoşulduğunuz üçün. Və Seymur Kazımov Türkiyədən biz bayaq bağlantı qura bilməmişdik. İndi telefon xəttindədir İstanbuldan. Seymur bəy, qısaca bizə hazırda vəziyyət necədir? O barədə də məlumat verərdiniz.
Hazırda vəziyyət sakitdir. Sakit nə mənada? Heç bir toqquşma yoxdur. Nə Taksimdə, nə də Taksim ətrafında. Nə də
İnsanlar var mı orada?
İnsanlar var, çoxdular, arada olur şuarlar səsləndirirlər, arada olur kənardan başqa bir qruplar bayraqlarla, şuarlarla gəlib onlara qoşulurlar. Elə haradasa bir 10 dəqiqə əvvəl mövzumuzu uyğun olaraq İstanbul Universitetinin kommunikasiya fakültəsinin tələbələri gəldilər. Yəni belə bir şuarla media yatıbsa biz oyağıq. Yəni, onlar da etirazlarını bildirdilər medianın fəaliyyətinə. Yəni, hazırda mən sizə deyim ki, gənclərlə doludur meydan. Yəni, müxtəlif partiyaların, gənclər təşkilatlarının nümayəndələri, müstəqil gənclər, tələbələr. Yəni, hamısı hazırda Taksimdədirlər. Yəni, bir qrup rəqs edir, bir qrup mahnı oxuyur, yəni, bir qrup yemək bişirir. Yəni, belə deyim də, toqquşmaları nəzərə almasa, toqquşmalar, təbii ki, toqquşmalar yoxdur. Ona görə də ki, sakitdir. Yəni, vəziyyət sakitdir.
Seymur bəy, təşəkkür. Aha.
bəli. Artıq 2 gündür belədir. Yəni dünən də heç bir polis müdaxiləsi olmadı. Bizim dünən də biz Taksimdə olduq gecə.
Ətrafda mı polislər var mı? Nəzarət edirlərmi insanlara?
Polislər mən bayaq çıxdım kənarda baxdım. İsmət İnönü stadionu var Taksim meydanına yaxın. Orada polislər var. Orada polislər var. Orada polis maşınları var, su vuran maşınlar var, avtobus var var. Amma onlar dayanıblar. Polislər də bir kənarda oturub söhbət edirlər. Bir qisim polis yaxınlıqdakı çayxanada əyləşib. Yəni polislər var, amma Taksimə polislər girə bilmirlər. Çünki Taksimin bir neçə çıxışı var. Bütün çıxışında da barikadalar qurulubdur. Ora sadəcə olaraq texnika ilə girmək mümkün deyil. Taksimdə polis yoxdur. Polis Taksimdən kənardadır.
Seymur bəy, təşəkkür edirəm bizə oradan son məlumatlar verdiyiniz üçün. Çələbi qrupda mən diqqətimi çəkən birini oxumaq istəyirəm. Başbakan, sosial media toplumların baş bəlası da Twitter denilən bir bəla var. Çələbi qrupu. Twitter bəla isə niyə kullanıyorsun lan Kamil? Belə bir paylaşıblar və İndi istəyirəm prodüserimiz də göstərsin və Çələbi qrupu belə bir Twitterdən paylaşılan tweetləri göstərir. Məsələn, Hicran Sənər yazır. Bu, çox güman ki, Başbakanın Recep Tayyip Erdoğanın verdiyi müsahibə zamanı, canlı yayından verdiyi müsahibə zamanı gedən tweetlərdir. Və həmin tweetlər 1000-2000 dəfə təkrar olaraq tweet olunub. Məsələn, Hicran Sənər yazır. Başbakan evlərində zorla tutduğumuz 50% bir kəsim var demiş. Kusura bakmasın, mən o kəsimdən deyiləm. Tuğay Toydəmir yazır. Sana oy verən 50%-dən ən azı bir 10%-ı Taksim gecədə idi. Nərədən mi biliyorum? Kəndimdən, çevrəmdən. Və bu tipli tweetlər atılır. Yəni xatırlayırsınız, həmin zamanda tweetlərdə sonra müsahibədən sonra başnazir bu tweetlərdən əsəbləşmişdi bax belə tweetlərdə.
Fizikada elə bil Twitterdə səhv eləmirəmsə rekord qırdılar retweetlərin
sayında.
Hashtagin istifadəsi, retweetlərin sayında və s. Hər gündə görsəz görərsiniz ki, o dünya üzrə trenddə olan mövzular var. Yəni ən çox işlənən mövzular ən azı İkisi, üçü Türkiyədəndir. Dirən Gəzi Parkı, Dirən Gəzi Parkı, sonra bu tipli var. Hətta bir ara, bilmirəm necəsə oldu, bu Erdoğanın tərəfdarları, yəni hökumətin tərəfdarları, buna reaksiya kimi belə başladılar yeni bir kampaniya, nə yaxşı ki varsın Erdoğan, isə belə bir şey fikirə, yoxsa iyi ki varsın Tayyip, belə bir hashtag fikirləşdilər, iyi ki varsın Tayyip və bunu trendə qaldıra bildilər. Və sən baxırdın ki, o dünya üzrə ən çox işlənən...
Yəni Erdoğan tərəfdarları da...
Sosial mediada elə bir növ əks hücuma keçdilər, bu tweeti fikirləşdilər, amma iş elə gətirdi ki, o tweet orada çox qala bilmədi. İyi ki varsın Atatürk tweeti çıxdı bu dəfə. Yəni
tweet döyüşüdür sosial
mediada. Həm də o var, hə. Amma məsələn, mən gördüyüm odur ki, bu sosial mediada bir növ hökumətin tapşırığı ilə bir şey eləmək olmur. Çünki dediyim ki, bu fərdlərdir, ayrı-ayrı qruplar.
Siz fərdlərin Misirdən dediniz ki, fərqlidir. Bəs oxşarlığı nədir Misirdən?
Oxşarlıq odur ki, ilk başlanğımızda biraz oxşarlıq var idi. O mənada ki, heç bir mətbuat bu arədə məlumat vermirdi. Küçədə döyüşlər gedir, yəni belə də məcazi mənada, polislə nümayişçilər arasında. Şəkillərə baxırsan, Facebookda, YouTubeda, Twitterdə, videolara filana. Yəni dəhşətli mənzərə var, amma açırsan televiziyada pinqvinlər haqqında böyük bir sənədli bir veriliş, 2-ci, 3-cü, 4-cü, 5-ci seriyalara qədər hətta. Sonra bir NTV Hitler haqqında bir tarixi film göstərirdi. Başqa birində gözəllik yarışması gedirdi. Birində yemək pişirirdilər. Yemək pişirmək şovusu, zat, seriallar. Yəni, bax, belə bir atmosfer var idi. Bax, bu Misiri çox xatırladırdı. Amma sonra nə baş verdi? Dünən yox sırağa gün, birdən-birə mətbuatı nəsə oldu, başladılar verməyə və mən hətta iki kanala baxdım, biri Mehtab TV-dir, bu Fətullah Gülən tərəfdarlarının kanalıdır, bir də CNN Türkiyə. Birdən-birə hər iki kanalda Erdoğan haqda bu 10 ilə deyilməyən sözlər dedilər, həm Mehtab TV-də, Fətullah Gülənə yaxın kanalda, həm də CNN Türkiyədə, daha çox sekuyalara yaxın kanalda, yəni baxın, iki fərqli qanaddır. dindarlar yani, və sekularlar.
Yəni, görünür buna sosial mediyadakı fəallıq səbəb olub?
Bilmirəm nə olub. Elə bil ki, bir knopkanı bastılar, o knopkanı basandan sonra bütün kanallar başladı bu barədə məlumat verməyə. Və belə bir söhbət var idi. Mənə elə gəlir ki, bu vahid bir mərkəzdən yönətilən bir şeydir. Çünki təsəvvür edin, bütün kanallar susur CHP-nin kanalından başqa və bir məqamda bütün kanallar başlayır məlumatları tam obyektiv, operativ işıqlandırmağa. Və fərqi yoxdur, o sekular kanaldır, dindar kanaldır, hökuməti əvvəllər tərifləyib, yoxsa indi tərifləyib. Belə, yəni, belə bir söhbət
indi,
oldu.
Efrimizin vaxtı artıq bitir, amma mən Kələbi qrupdan bir təklif paylaşıblar. Bazar ertəsi günü tüm okullar, universitetlər və sivil haq siyah giyiyoruz. Yəni təpkimizi belə davam etdiriyoruz deyən bunu belə bir paylaşmış, yayılmışdı və 4000 paylaşım olmuşdu bunu.
Və xeyli insana qara geyinmişdi və səfələnməmsə artıq bəzi həmkara ittifaqları da tətil elan eləmişdi. Yəni, belə şeylər əslində
əslində mən hesab edirəm ki, bizim müzakirəmizdə biz bir nöqtəyə, bir məxrəcə gələ bildik. Görünür, hələ də ehtiyac var bu söhbəti daha davam etdirmək. Amma efirimiz bitir. Mən təşəkkür edirəm Azadlıq FM izləyicilərinə. Əlbəttə də təşəkkür edirəm bizə qoşuldunuz. Və mənə dəstək verənlərə də təşəkkür edirəm. Sağ olun, aparıcınız mən idim, Səadət Akif qızı.